La material focus, unufoiai elektronikaj cigaredoj fariĝas la plej danĝera por la medio kaj klientoj konsuma produkto. Ĝi taksis, ke nur en Britio ĉiun sekundon en rubujon trafas 8 e-cigaredoj. Ili ne subiĝas al recikligado, kreante pli grandan medio-minacon ol tradiciaj cigaredoj. Ili enpenetrigas en la medion plaston, nikotinajn salojn, pezajn metalojn, plumbon, hidrargon kaj facile brulantajn litajn ionajn bateriojn. Laŭ Instituto pri ekonomiaj prognozoj kaj analizoj en Pollando en 2023 la unufoj uzaj e-cigaredoj kaŭzis preskaŭ 2,5 tunojn da elektrorubo en la venditaj tiujare ĉirkaŭ 99,7 milionoj da pecoj. Laŭ esplorinstituto de Unuiĝintaj Nacioj, ĉiujare en rubujojn trafas 844 milionoj da e-cigaredoj. Ilia peso egalas al ĉirkaŭ 42 mil tunoj, kio ekvivalentas al la peso de 6 Eiffel-turoj. Aktuale la plej granda monda produktanto de elektronikaj cigaredoj estas Ĉinio, kaj ĝia merkato valoras jam kelkdek miliardojn da dolaroj. Ĉinio ĉefe eksportas cigaredojn, malpermesinte en 2022 en la propra lando fruktogustajn cigaredojn. Oni taksas, ke Ĉinio povas produkti eĉ 95% de ĉiuj e-cigaredoj en la mondo. La produktantoj de e-cigaredoj celas la plej junajn konsumantojn. Kiel informis centro pri la monitorado de la merkato, pli ol 90% de la unufoj uzaj e-cigaredoj havas guston de fruktoj, dolĉaĵoj, energizaj trinkaĵoj. Instituto pri la ekonomiaj prognozoj kaj analizoj precizigas, ke oficiale en Pollando oni ofertas ĉirkaŭ 770 gustojn de e-cigaredoj, interalie temas pri la gusto de vanilglaciaĵoj, sukera vato, bobelmaĉgumo, akvomelono, kolao, mango aŭ energizaj trinkaĵoj, aparte atrakciaj por la infanoj. Krome la societo kontraŭbatalanta la pulmokanceron liveris siajn enketrezultojn faritajn inter junularo. Konforme al la ricevitaj donitaĵoj, preskaŭ la duono de polaj lernantoj ĉiutage uzas e-cigaredojn, unuavice pro iliaj atrakciaj gustoj.